police, ating lahat, and have a good day. Good morning. Okay. Ating pong pag-aaralan, Romans chapter 6, but before that, can we request na tayo po natin yung buwan mag-pray? Let's pray. Kami namin Diyos po na mapangyagayin sa lahat. We pray in hands na patawarin po kami sa aming mga kasalanan. We pray na tulungin kami na makita ang kalooban po ninyo sa aming buhay. We pray na ang Diyos na Banal na Espiritu po ang magturo po sa amin dahil sa aming sariling kakayan wala po kami magagawa. We pray na kapagan tawain po kami sa ngalan po ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Maraming salamat po. Now we're going to discuss Romans chapter 6, but to give you an outline of the book of Romans, very important to understand that Paul discussed the gospel in Romans chapter 1 up to Romans chapter 5. I think sa 16 Sundays na nakapagturo po ako about reconciliation and anything about salvation, we were able to discuss some part of Romans chapter 1 to 5. But it's very important to understand what Romans chapter 1 to 5 in order to understand Romans chapter 6. Yun po ay basahin na lamang po sa bahay. But Romans chapter 6 is part of Romans chapter 6, 7 and 8. They are all about sanctification. After Paul discussed how to get saved, in Romans chapter 1, he discussed the condemnation of the Gentiles. Romans chapter 1 about the condemnation of the Gentiles. Romans chapter 2, the condemnation of the Jews. And Romans chapter 3, the condemnation of everyone. And then Romans chapter 4 and 5, justification not by works, but of faith. And in Romans chapter 6, I just want to highlight na makita natin how to live after you got saved. That's sanctification. And God willing, if God permits na mapag-aaralan natin yung buong 3 chapters because they are related to each other. Now, as introduction, in verse number 1-2, we're going to study Romans chapter 6. Verse by verse, we're going to try to let the scripture speak for itself. Now, in verse number 1 and 2, this is the introduction of Apostle Paul in this chapter. Paul said, "What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound?" Now, ito po verse number 1. This is related to chapter 5. Verse number 20, because in chapter 5, verse 20, Paul said, "Moreover, the law entered that the offense might abound, but where sin abound, grace did much more abound." So yung po verse number 1, this is the question of Apostle Paul na, ibig sabihin ba, kami ay magpapatuloy sa kasalanan upang ang biyaya ay magibabaw? And Apostle Paul said in verse number 2, "God forbid." Hindi ibig sabihin na ang kasalanan, dahil in chapter 5, you're going to understand ang ibig sabihin ni Paul, because by Adam, ang kasalanan ay ipasa sa sanlibutan, but by the Lord Jesus Christ, ang biyaya ay nanibabaw. That's the context of this. But Apostle Paul asked question, ibig ba sabihin tayo magpapatuloy sa kasalanan bilang mga mananampalataya upang ang biyaya ay mangibabaw? And Paul answered that question in verse number 2. God forbid. Now, in verse number 2, this is the introduction of chapter 6, where Apostle Paul said, "How shall we that are dead to sin live any longer therein?" Preparing po ito sa mga mananampalataya, the believers. Now, if you are saved right now, you are dead to sin, and you don't live any longer therein. Now, I just want to highlight po sa, especially sa mga kaibigan natin this morning, na ang kasalanan po ay nag-aalipin. Yan po yung ibig sabihin na you are not dead in sin. If you're living in sin, Apostle Paul discussed in chapter 7 how you are a servant of sin. Now, ibig sabihin pong patay sa kasalanan na tayong mga mananampalataya na tinubos ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo ay maging patay sa kasalanan, ang ibig sabihin po nito ay ipinalaya ka ng Panginoon from this labor of sin. I God willing, we're going to discuss that in chapter 7. Now, but the problem is, ito pong gusto kong mapansin natin mga kaibigan, especially mga kabataan po, na ang kasalanan po ay nag-aalipin. Ang ibig sabihin, may maraming tao po right now ang hindi makatapos po sa kasalanan. Maraming tao right now, especially kung manunod po kayo ng balita, maraming nagtatry na makapagbago sa buhay, makatakas sa drugs, makatakas sa bisyo, pero I tell you po, hindi po sila makakatakas po nun. Dahil the Bible tells us na ang kasalanan po ay nag-aalipin. Kaya mga kabataan, huwag po kayong makipaglaro sa kasalanan.
Yes, right.
Huwag po kayong makipaglaro sa kasalanan because sin will slave you.
Yeah.
And ang ibig sabihin ng verse number 2 na, and by the way, ang tanging makakapaglaya lamang po sa kasalanan ay ang ating pong Panginoong Jesucristo.
Right.
You need to come to the Lord Jesus Christ. Repent. And have faith sa finished work of the Lord Jesus Christ. Believe it. And that's the only way you can be freed from sin.
Amen.
Now, and in verse number 2, Paul said, how shall we that are dead to sin, meaning freed from sin, live any longer therein? And that's what we're going to discuss in chapter 6. Verse number 1 to 2 is the introduction. Verse number 3 to 11 is our position. And that we're going to discuss that. And verse number 12 to 13 refers to our practice. And verse 14 to 15, the challenge of Apostle Paul. And yun po pag-aaralan po natin this morning. Now, we see the introduction na paano tayo napatay sa kasalanan o malayas mula sa kasalanan, sa impluensya ng kasalanan, ay hindi namumuhay na dito. Now, in verse number 3, sabi ni Paul in verse number 3 to 5, knowing na that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into His death. Therefore, we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Now, what we see po dito sa binanggit ni Apostle Paul, we see po ang dalawang klase, the old man and the new life. We see po dito, this is the concept of being born again. Naalala niyo po ba ang sabi ng Panginoong Jesucristo kay Nicodemus, except a man be born again, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. And that's the concept of born by the Spirit. Yung old man mo ay mamatay, at magkakaroon ka ng bagong buhay. At dito, makikita natin, this is the picture of baptism na ginagawa po ng mga mananampalataya. Now, we know, biblically, ang baptism po is the public testimony na ikaw ay namatay na sa iyong lumang pagkatao, your old man, at meron kang bagong buhay. At sinasabi dito ni Pablo in verse number 3 to 5 na kung paano ang Panginoong Jesucristo ay namatay, gayon din ang iyong lumang pagkatao ay namatay na. Kung paano ang Panginoong Jesucristo ay nalibing, ang lumang pagkatao ay nalibing na din. At kung paano ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay mula sa mga patay, mayroon ka ding bagong buhay bilang mananampalataya. And that's the picture of baptism. Now, ang baptism ang nakakalungkot po sa ating panahon. Marami pong sa ating pong panahon na we na water down na ang baptism. I remember, I think years ago, nakapanood ako ng online worship ng isang malaking simbahan ng Laguna. Kung paano, after the service, maraming kabataan nakapila sa baptistry. And ang ginagawa nila is nagtatawanan lamang sila. I think they don't know what they're doing. I remember yung deacon po yung nagbabaptize that time na nakapila yung mga kabataan na parang, sige, lubog, next, lubog. And they don't know what they're doing. And that's not the same baptism na biblical baptism na ginagawa nung panahon po ng mga apostol. It's identifying yourself with Christ kung saan yung bansang Israel ay galit lahat sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nila nga ipinako, and you will be baptized. Kaya nga sabi ni Pedro doon sa 3,000, magpabautismo kayo. Magsisikay sa inyong mga kasalanan, magpabautismo kayo. Ibig sabihin po na hindi baptism po ay nakapagliligtas. We know that by the whole counsel of the Scripture. But what Apostle Peter was saying to those 3,000 is, can you identify, can you proclaim publicly that you are a believer of Christ? And that's the problem in our days. Many, many people come to the church, but they don't care. They don't like na alaman ang kanilang mga mahal sa buhay na nagsisimba na kami.
Yes.
They reject Christ publicly. But the picture of baptism, the biblical baptism is magpapabautismo ko upang ipakita publicly that I have a new life.
Amen.
Right. I have a new life. And that's what Paul is telling to the Romans, to the believer at Rome. Ang sabi niya na hindi ko man nalalaman na kung paano ay napagunan na nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo, ay meron na din kayong bagong buhay. And that's what Paul was saying. Kung paano ang Panginoon sa Kristo'y namatay, ang lumang pagkatao din namatay na din. Kung paano ang Panginoon sa Kristo'y nalibing, yung old man niyo ay nalibing na din. At kung paano ang Panginoon sa Kristo'y nabuhay ng mga piling, meron na din kayong bagong buhay. And that's being born again. In verse number 5, Paul said, we shall be, in verse number 4 rather, in the last part of verse number 4, even so, katulad ng ating Panginoon Jesucristo, even so, we also should walk in the newness of life. And that's made the difference. That makes a difference. Isang tupa ng Panginoon, that's isang kambing. Because ang isang mananampalatayang ligtas, I tell you, hindi po ang pagpunta sa simbahan ang kapagliligtas. Do you have a new life? Do you have a newness of life?
Right.
And that's a question. Hindi ibig sabihin na lumakas sa isang Christian family is you're already saved. But my question is, do you have a newness of life? Meron bang nagbago nung araw na ikaw ay naligtas? I remember nung ako'y naligtas, bago ko akong maligtas, ako po'y magnanakaw. Biyasang magnanakaw po, hindi po ako nanguhuli. Ang grupo po namin, lahat po kami magnanakaw. And that's my, what I love. Pero nung ako'y naligtas, hindi po ay binago ng Panginoon. Because in Ephesians chapter 2, Paul said that we are God's workmanship.
Amen.
Siya po ang umikilos sa bawat ligtas na tao upang mababo, upang ipakita ang kapangyarihan ng isang tao. And that's what Paul was saying here, na kung ikaw ay mananampalataya na, meron ka dapat bagong buhay. You'll not be the same husband kung ikaw ay ligtas. You'll not be the same wife kung ikaw ay ligtas. You'll not the same daughter or son. Makikita mo na na, kalooban ng Panginoon, nabigyan ko ng galang ang aking mga magulang. Pero kung wala ka pa rin pakundangan sa paglabag sa kautusan ng Panginoon, pagsuway sa iyong mga magulang, tingnan mo, meron ka bang bagong buhay? You have the newness of life. What Paul is telling here is a dogmatic statement na kung ikaw ay mananampalatayan na, yung lumang pagkatao ay patay na. That's a dogmatic statement. That's not negotiable. At kung ikaw ay mananampalatayan na meron ka ng bagong buhay, the newness of life. That's our position. Our position is it's something na hindi mo ginagawa by yourself. Ibig ba sabihin, Brad, kapag ako yung mananampalataya na nag-pray na ako, nag-prayer of acceptance, dapat itigil ko na ito. No. Ang Panginoon ang gagawa niya.
Yeah.
In yourself. At hindi yan by your own effort.
Yeah.
Na magagawa by yourself because ang pagbabago mo ng buhay, tanging ang Panginoon lamang po ang may kapangyarihan magbago ng buhay. Now, our question right now, do you have a newness of life? Is there anything that changed? Nung araw na nag-pray ka, ng prayer of acceptance, nung araw na sinabi mo na nagpalataya ka sa Panginoon, meron bang nagbago? Meron bang nagbago sa iyong buhay? Because a saved person, Paul said, there's a newness of life.
Right.
Na nalalakad natin. Now, verse 6 to 7, sabi ni Paul, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin, for he that is dead is freed from sin. That's Paul defined yung verse number 2 na dead to sin. It means na, for he that is dead is freed from sin. And that's what we discussed a while ago na ang ibig sabihin ng dead to sin is malaya ka na sa kasalanan. Paul said in verse number 7, na kung sino man yung patayin, preparing, patay sa kasalanan, siya yung malaya sa kasalanan. Now, makikita po natin dito na yung ating lumang pagkatao ay kasamang ipinako ng ating Panginoong Kristo upang ang ating katawan ng kasalanan ay masira. Now, pag-aaralan natin yan mamaya, ito ay sabihin that the body of sin might be destroyed. Now, gusto ko pong makita natin dito na yung sabi ni Pablo in verse number 6 that the body of sin might be destroyed, yung kung paano yung ating old man ay kasamang ipinako sa ating Panginoong Kristo upang yung ating katawan, the body of sin, we're living in the body of sin, might be destroyed, that henceforth, we should not serve sin. Now, pag-aaralan natin God willing in Romans chapter 8, kung paano ang isang mananampalataya ay meron ng kapangyarihan na hindi paglingkuran ng kasalanan. God willing na pumamakita natin in Romans chapter 8. But ang ibig sabihin lamang ito, kung ikaw ay patay sa ating Panginoong Kristo, kung ang iyong old man ay kasamang ipinako ng ating Panginoong Kristo, what it means is, ikaw ay ligtas today, this morning, meron kang kapangyarihan na hindi paglingkuran ng kasalanan. Meron kang capability, meron kang abilidad. Pero I tell you, kung ikaw ay hindi ligtas this morning, you don't have that. You don't have that. According to Ephesians chapter 2, yung diablo ang sinusunod mo. The course of this world ang sinusunod mo. And what we see po na ibig sabihin ng our the body of sin might be destroyed is being free from the condemnation of sin and from the power of sin that enslaves us. That's what Romans chapter 8 will tell us. Now, in verse number 8 to 10, now, if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with Him, knowing that Christ, being raised from the dead, died no more, death had no more dominion over him. For in that he died unto sin once, but in that he liveth unto God. Now, dito po natin makikita yung pagkakaroon po ng bagong buhay. Now, gusto kong tandaan po ninyo na hinahalintulad po ni Apostol Pablo yung kalalagayan po ng isang mananampalatayang naligtas sa kalalagayan kung paano ang Panginoong Kristo po'y namatay, nalibing at nabuhay naman muli. Nakita natin yung ating old man, the body of sin, ay kasamang ipinako ng at sa katulad ng ipinako, katulad ng pagkakapako sa ating Panginoong Kristo. Nalibing, katulad ng pagkakalibing ng Panginoong Kristo. At ang Panginoong Kristo ay nabuhay naman muli, magkagayon din na tayo ay meron din magiging bagong buhay. That's the newness of life na pinag-uusapan ko dito ni Pablo. Now, gusto kong pansin ninyo na yung verse 8, 9, and 10, in-explain po ito na paano tayo bilang patay sa ating lumang pagkatao ay magubuhay kasama ng nabagong buhay ng ating Panginoong Kristo. Now, in verse number 11, na pansin niyo po ito, verse number 11, likewise, reckon ye also, or consider also, the word reckon means consider, likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Now, yung verse number 3 to 10, gusto ko pong tandaan po ninyo, that pertains sa ating pong position. Na sa harapan ng Panginoon, in reality, ikaw ay patay na sa iyong kasalanan. At ikaw ay meron ng bagong katatayuan, may meron kang bagong buhay sa harapan ng Panginoon. And that's the position that we have. Na ang ibig sabihin ng una, makita natin na ang kasalanan ay wala ng dominion over you. Wala ng dominion over you. Anong ibig sabihin nun? Wala ng condemnation of sin. Romans 8:1. Pangalawa is, malaya ka na din sa slavery of sin. Ang ibig sabihin po ng malaya sa kasalanan is in practicality, ganito po ito. Meron kang capability na hindi gumawa ng kasalanan.
Right.
Through the Holy Spirit and other thing na makikita niyo po in Romans chapter 8. Pag-aaralan natin po yan further, God willing. Pero ang isang hindi po ligtas, wala po siyang kakayanan na tumakas sa kasalanan. And that's the difference. And siguro, this morning, meron kang struggle na ganyan, na Brad, pinipilit ko na magbago, pero hindi ko kaya magbago. Pinipilit ko na huwag gawin itong kasalanan na ito, pero hindi ko kaya gawin. Hindi ko kaya tapasan. Maybe kailangan mo lumapit sa ating Panginoon sa Kristo upang mapalaya ka sa kasalanan. Parang sinasabi mo this morning na, Brad, pagod na ako sa kasalanan ito. Walang ibang magpapalaya sa iyo kundi ang ating Panginoon sa Kristo. You need to come to the Lord Jesus Christ. Pero kung ikaw ay ligtas na, ang sinasabi dito ni Pablo, patay na yung lumang laman, your old man, yung lumang pagkatao, at meron ka ng bagong buhay. Ang sabi ni Pablo in verse number 12, likewise, kung paano ang ating Panginoon Kristo, reckon or consider ye also yourself to be dead unto sin. Now, si Apostle Pablo is turning from discussing our position into practice. Dahil ang nakakalungkot po dito is maraming mga mananampalataya, alam nilang may bago na silang position, pero sila ay namumuhay pa rin sa kasalanan, and that's a problem.
Right.
Kaya sabi ni Pablo here, likewise, reckon or consider ye also yourself to be dead indeed unto sin. Indeed unto sin. But alive unto God through Jesus Christ our Lord. Now, ang sinasabi dito ni Pablo is kung paano tayo nabautismuhan sa ating Panginoon sa Kristo, kailangan natin consider na tayo patay na sa kasalanan. Na alive unto sin. Ano po ang practical application po nito? Na ako po ay nagkakasala po rin araw-araw, and that's the reality of Christian life. Hindi ibig sabihin malaya na ako sa kasalanan, binangligtas, ay hindi na ako nakakagawa ng kasalanan. Hindi po. Because every day of my life, I sin alive. Pero, hindi na ako alimin ng kasalanan. I know how I can walk with God. Every day of my life, kahit ako'y nagkakasala. I know na kung paano mabuhay, kahit ako'y makagawa ng kasalanan, na kung ako'y magsisisi, I confess yung aking kasalanan, I know that He's faithful and just because of the Lord Jesus Christ. Not my righteousness at all, but because of what Christ did on the cross for me. And that's what Paul was telling here na, let's consider. Let's record. That our self, that we are destined to see. Now, ano pong practical application po nito bilang Kristiyano na huwag niyo pong hayaan ang kasalanan ay pabagali ng latag ninyo sa ating Panginoon. Na kahit maraming punto ng ating buhay na tayo nagkukulang sa Panginoon, kung tayo minsan ay hindi nakakasunod sa Panginoon, dati niyo pong consider that we are already dead to see now. Because of what Christ did on the cross. And let us consider that we are alive unto God. And that's a big difference po. Maraming pagkakataon na ako po'y nagkakasala sa Panginoon, pero lagi ko kong tinitingnan na ako'y katanggap-tanggap sa Panginoon because of the righteousness of Christ imparted unto me. And that's a big, big difference po sa aking pag-iisip na kahit ang diablo, tandaan niyo po, ang ating ang diablo na ating kaaway, he is the accuser. Sasabihin niya lagi, hindi ka na naman nagsimba, hindi ka na naman nagbasa ng Bible, hindi ka na naman sumunod sa batas ng Panginoon, huwag ka naman patuloy. Huwag ka na gumawa, huwag ka na uli magsimba. Nakalangling pa ng hindi nagsimba, huwag ka na magsimba. And that's the job of the devil. Pero kung titingnan po yung perfect righteousness na in-impart sa inyo ng Panginoon sa Kristo, kung paano ikaw ay patay na sa kasalanan, at meron ka ng bagong buhay, and that's a difference po. That's a big difference ng mindset bilang mga mananampalataya. Now, in verse number 11, we see here na, let us consider. That's the key word there. Let us record. Christian, mga mananampalatay, reckon, consider ninyo ang ipatay mas kasalanan, that you are dead unto sin, and you are alive unto God. It's not because of what you do, but through Jesus Christ our Lord. That's the reason. hindi tayo patay, hindi tayo buhay, hindi tayo patay sa ating lumang pagkatao, hindi tayo may bagong buhay, hindi dahil sa ating mga ginagawa. Hindi porket nagsisimba ka every Sunday, may bagong kanagbuhan. But because it is through Jesus Christ our Lord. It's the only reason. Now, verse number, we see po dito na kung paano ang Panginoon sa Kristo ay namatay sa kasalanan, we also. Kung paano ang Panginoon sa Kristo ay nabuhay mula sa mga tayo, magkagayin din tayo. And that's our position. Now, verse 12 to 13, now, tulad na nabanggit ko po kanina, verse number 12 to 13 is our practice. Now, ibig sasabihin ba, Brother RJ, na kung ako'y may bago ng posisyon, ay may lisensya na akong gumawa ng kasalanan? Ibig ba sabihin na kahit patay na ako, sa akin upang pagkatao, pwede ko nang gawin ang lahat ng gusto ko? No, hindi po. Because verse number 12 and 13, after Paul established that you have a new position before God, that you're already dead, yung old man ay patay na, at meron ka ng bagong buhay. Now, this is what Paul said. Let, verse number 12 to 13, let not sin, therefore, reign in your mortal body, that ye should obey it in the lust thereof. Verse 13, neither yield ye your members, or our body, as instrument of unrighteousness unto sin, but yield yourself unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instrument of righteousness unto God, and unto God. Now, makita natin po dito na hindi ibig sabihin, ang makita natin dito na kung paano tayo bilang mga mananampalataya dapat nang may bagong buhay na. Na huwag nating hahayaan na ang ating kasalanan, na ang kasalanan ay maghari sa ating mga laman.
Yeah.
And that's, tandaan niyo po, hindi porket patay na ang iyong lumang pagkatao sa kasalanan, ay walang kapangyarihan pa rin ang kasalanan na mangibabaw sa iyong physical body. Because Apostle Paul said in Romans chapter 7, yung kanyang struggle, na sabi ni Pablo, yung mga dapat kong gawin, ang hindi ko ginagawa, pero yung mga hindi ko dapat gawin, yun yung ginagawa ko, kahit mananampalataya na. Meron pa rin pagkakataon bilang mga mananampalataya na yung sin ay pwedeng maghari in your mortal body, in this body. There's instance. Kaya nga sabi ni Pablo, kung i-consider natin na patay na tayo sa kasalanan, our old man is sin, our old man is dead, and we have a new life, let us therefore. The word therefore is very important. Ibig sabihin, yung position natin ang dapat natin titingnan, huwag natin kalilimutan, kaya tayo dapat mamumuhay ng maayos practically. Kasi kung halimbawa, alam mo na ikaw ay meron ng bagong buhay at ikaw ay magpapatuloy sa kasalanan, mayroong problema yata yun. Meron yata ang problema yun. Kasi sabi dito ni Pablo na we know na isang example po na ang position and practice po, ito po ay maraming beses na itinuro po ng Bible. Especially po, halimbawa, pinag-aaralan natin yung book of Leviticus, yung altar po, I speak of our position. Pero yung labor, yung hugasan ng kamay, is speak of our practice. Halimbawa, yung book of Ephesians. Book of Ephesians chapter 1 to 3, speak of our position. Kaya marami pong beses na sinabi ni Pablo, in Christ. Because that's your position. Pero in Romans chapter 4 to 6, ang dami po niyang utos dahil that speak of our practice. At magkagayon din po dito na meron tayong mga dapat gawin din ang mga mananampalataya. Ano yung ibig sabihin nun? Sabi ni Pablo, let not sin, huwag nating hahayaan yung kasalanan ay maghari sa ating mortal body. Huwag natin hahayaan upang, sabi doon, that ye should not obey, sabi doon, verse number 12, that ye should obey it in the last thereof. Now, ang ibig sabihin po nito is, huwag mo hahayaan na yung kasalanan, yung katawan, this is the physical body, na meron tayo, ang kasalanan ay maghari. Now, ano pong ibig sabihin nito in practicality? In example, kung ang laman ninyo ay gustong na puro obetusness ang ipinudulak sa iyo, huwag niyo makayaan na yung laman ninyo ang mag-control sa inyo. Halimbawa, kung ang laman ninyo ang itinutulak lagi ay upang ikaw ay magkasala, manood ng mga bagay na dapat hindi pinapanood, gawin yung mga bagay na hindi dapat gawin, huwag niyo pong hahayaan yung inyong laman. Now, in verse number 13, we see as well dito, anong ibig sabihin na yung huwag niyo mahahayaan ang kasalanan ay maghari sa inyong mortal bodies. In verse 13, ang sabi dito is, huwag ninyong i-yield yung inyong members or katawan bilang instrumento sa mga di matutuwid na bagay patungo sa kasalanan. Na ang ibig sabihin lamang po dito is, kumbaga, bilang mananampalatayana, dapat meron kayong control na huwag yung inyong katawan ang magdulot sa inyo upang magkasala. And I tell you, maraming madalas po at maraming pagkakataon po na yung laman po natin ang nagtutulak sa atin upang tayo magkasala.
Right.
Halimbawa, kung merong pagtatalo, halimbawa, kung ikaw ay nagmamaneho ng sasakyan at alam mo na merong bumangga sa iyo, of course, ang unang manginibabaw dyan yung galit mula sa laman. At kung ikaw bilang mananampalataya ay ikaw ay namumuhay ayon sa laman, magtutulak yung laman mo sa pagkakasala. Kaya ganyan na lamang po ang pakiusap ng ni Pablo na kailangan natin lumakad sa Espiritu at hindi sa laman.
Right.
And that's the meaning po ng you yielding your members as instrument of unrighteousness unto sin. Ang ibig sabihin lang ito, practicality, don't live carnally. Huwag kang mamuhay ayon sa laman.
Right.
Huwag kang mamuhay ayon sa laman. And that's the practice. But, sabi doon, ng verse number 13, kung hindi tayo, huwag natin hahayaan yung ating laman na maging instrumento ng kasalanan. Saan natin ipapagamit yung ating laman? Yung ating physical body. And Paul discussed that. Verse 13, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, preparing pa rin sa ating position. Sabi ni Pablo, yung inyong mga mortal body ay gawin ninyong instrumento patungo sa Panginoon kung paano kayo patay sa kasalanan, kung paano kayo nabuhay na muli mula sa mga patay, referring to our position, and your members as instrument of righteousness unto God.
Right.
Ang ibig sabihin lang dito ni Pablo, una, yung inyong laman, huwag niyong ipagamit sa kasalanan.
Yep.
O yung inyong mga members or katawan, that's the word member means, huwag ninyong hayaan na yan ang magtulak sa inyo upang magkasala. Kundi ipagamit ninyo ang inyong katawan na maging instrumento ng katuwiran ng Diyos. And that's my question this morning. Bilang mananampalataya, kanino mo ni-yield ang iyong katawan? Kanino mo ni-yield ang inyong mga mata? Ito ba sa mga bagay ng mundo o sa mga bagay ng Panginoon? Kanino mo ni-yield ang inyong mga paa? Saan ka madalas tumungo? Ito ba para sa patungo sa kasalanan? Or patungo sa katuwiran ng Panginoon? Now, verse 14 and 15 as we close. Verse 14 and 15. For sin shall not have dominion over you, referring to our position, na kailanman hindi na maghahari ang kasalanan over us, pero tandaan nyo, ang kasalanan ay pwede pa rin maghari over our mortal bodies. Hindi na nakakapaghari ang kasalanan over us because we are freed from sin. Pero tandaan nyo na pwede pa rin maghari ang kasalanan over our mortal bodies. But sabi dito ni Pablo, for sin shall not have dominion over you, referring to our position, for ye are not under the law, but under grace. Balikan niyo po ang chapter 5 to understand yung law and grace. Now, verse 15, this is the challenge of Apostle Paul. What then? Now, after discussing ni Apostle Pablo na meron na tayong bagong posisyon. Meron na dapat tayong ginagawa sa ating mortal bodies na dapat iyon natin ito sa katuwiran ng Panginoon. Ialay natin ito sa Panginoon, huwag natin ito ialay upang tayo magkasala. Sabi ni Pablo, what then? Ano ngayon kung dapat natin gawin? That's the challenge. Now, tingnan natin. Verse 15, shall we sin? Tayo ba'y magpapatuloy sa kasalanan? Because we are not under the law, but under grace. And Paul said, God forbid. Now, ano lamang, ang sinasabi lamang po dito ni Pablo is, after mong malaman na meron ka ng bagong position, you are already dead. Your old man is already dead and you have the newness of life na dapat mong naharap. Kailangan mo bang magpatuloy sa kasalanan? And that's the problem sa maraming mga mananampalataya na walang pakundangan pa rin magpatuloy sa kasalanan. Now, bilang Kristiyano, kung ang kasalanan po'y nag-ahari sa iyo, kailangan mo sabihin because alam natin na meron tayong bagong posisyon. Kasi kung ang sinasabi lamang dito ni Pablo is contradicting. Kung ikaw ay nagsasabi na ikaw ay mananampalataya na, pero ang kasalanan ay nag-ahari pa sa iyo, anong problema doon?
Yeah.
Kaya nga, unang makita natin dito is, bilang mga mananampalataya, kung if you are saved right now, today, unang makita natin is kailangan natin ipagamit ang ating mortal bodies not to unrighteousness that would lead us to sin. Ano pong practical application ito? Anong pinapanood mo? Anong pinapakinggan mo? Ano ang mga pinupuntahan mo? Anong mga ginagawa mo? Yung ba'y katuwiran o hindi katuwiran na magdudulot ng kasalanan? Now, kung ikaw naman ay hindi ligtas right now, hindi ka ligtas right now, ang isa pong ebidensya na hindi ka ligtas, ang kasalanan ay meron dominion mo. Hindi po ibig sabihin nun ay hindi ka nagkakasala because kahit Kristiyano po ay nagkakasala, that's huwag niyo pong pampagmalian. Pero ang kasalanan ay alitin ka na. Kailangan mong lumapit sa ating Panginoon sa Kristo. Kailangan mong lumapit sa ating Panginoon sa Kristo upang makalaya sa kasalanan. Dahil ang tayo yung kasalanan ko'y nag-aalitin. Yung mga tao po na nasa paligid, nasa mundo, masaya po sila sa ating paligid. Pero deep inside, they know na sila'y alitin ang kasalanan. Sa paningin natin, sila yung masasarap yung buhay, sila yung maraming kinakain, sila yung maraming pambili ng maraming bagay. Pero I tell you, yung ikaw ay alipin ng kasalanan ay napakasalamuot na kondisyon. Dahil yung kasalanan po ay magdudulot ng kamatayan. Maraming pong pamilya right now ang sira dahil sa kasalanan.
Yeah.
Marami pong tao right now ang nakakulong at wala ng kaligayahan dahil sa kasalanan. Marami pong kabataan ngayon ang nasira po ang kinabukasan dahil sa kasalanan. And that's the meaning of your servant of sin. That's your servant of sin. Pero meron pong pag-asa, lumapit ka sa Panginoon sa Kristo. Siya po'y magpapalaya sa iyo yung kasalanan. Tayo pong lahat ay manalangin, shall we pray? Ama namin, Diyos po, na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa aming pong mensahe na aming pong napakinggan. We praise you and thank you. Salamat, Panginoon, na bilang mga mananampalataya, kami po ay meron ng kalayaan dahil sa aming pong Panginoon sa Kristo. Salamat po, because through the Lord Jesus Christ, our Lord, ay meron kaming bagong buhay, ang aming old man ay patay na, meron po kaming kakayanan na magtagumpay po sa kasalanan. As believer po, Panginoon, tulungan niyo po kami na yung aming pong mortal bodies ay huwag namin i-yield, huwag namin ipagamit po, Ama, sa mga bagay ng unrighteousness at mapagamit ito sa righteousness unto God. We praise you and thank you sa ngalan po ng aming Panginoon Kristo. Amen.